这些家打 LRT World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好听众朋友，和我们雅加达 LRT World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是稻山泊龙旅游，我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍生词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。berwisata， berwisata， 中文意思就是旅游。sarapan， sarapan， 中文意思就是吃早饭。tempat makan， tempat makan， 中文意思就是餐厅。enak， enak， 中文意思就是好吃。 khas， khas， 中文意思就是典型。 hotel， hotel， 中文意思就是酒店。 kelenteng， kelenteng， 中文意思就是寺庙。 pecinan， pecinan， 中文意思就是唐人街。 kota tua， kota tua， 中文意思就是老城市。 kampung batik， kampung batik，中文意思就是拉然村。 wisata kuliner， wisata kuliner， 中文意思就是烹饪旅游。 membeli， membeli， 中文意思就是买。 oleh oleh， oleh oleh， 中文意思就是纪念品。 makan malam， makan malam， 中文意思就是晚饭。 kembali， kembali， 中文意思就是回到。wisata religi， wisata religi， 中文意思就是宗教旅游。wisata sejarah， wisata sejarah， 中文意思就是历史旅游。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。各位听众，这个绘画发生在山宝龙，在智上。Akhirnya sampai juga kita di Semarang. Akhirnya sampai juga kita di Semarang. 中文意思就是最后我们到了山宝龙。Ya, kemana kita sekarang? Ya, kemana kita sekarang? 中文意思就是现在我们去哪儿？ Kita sarapan dulu. Kita sarapan dulu.中文意思就是我们先吃早饭。Kita cari tempat makan yang enak khas Semarang. Kita cari tempat makan yang enak khas Semarang. 中文意思就是我们在三宝龙找有点心有好吃的餐厅。Baiklah, lalu kemudian. Baiklah, lalu kemudian. 中文意思就是好的，然后。Kemudian kita ke hotel untuk check-in dan menurunkan koper-koper. Kemudian kita ke hotel untuk check-in dan menurunkan koper-koper. 中文意思就是，然后我们去酒店登记和放下行李。Setelah itu kita ke kelenteng Sampokong dan beberapa kelenteng lainnya. Setelah itu kita ke kelenteng Sampokong dan beberapa kelenteng lainnya. 中文意思就是。之后我们去三坡宫寺庙和其他的寺庙。Setelah dari mengunjungi kelenteng, kita ke pecinan, ke kota tua dan kampung batik. Setelah dari mengunjungi kelenteng, kita ke pecinan, ke kota tua dan ke kampung batik. 中文意思就是，然后访问寺庙以后，我们去唐人街。老城市和拉兰村。 Kemudian kita berwisata kuliner dan membeli oleh-oleh. Kemudian kita berwisata kuliner dan membeli oleh-oleh. 中文意思就是我们然后烹饪旅游和买纪念品。 Kapan kita kembali ke hotel? Kapan kita kembali ke hotel? 中文意思就是我们什么时候回酒店? Kita kembali ke hotel setelah makan malam. Kita kembali ke hotel setelah makan malam. 中文意思就是晚饭以后我们回到酒店。 Besok sebelum pulang ke Jakarta, kita berwisata religi dan berwisata sejarah. Besok sebelum pulang ke Jakarta, kita berwisata religi dan berwisata sejarah. 中文意思就是明天回到亚加达以前，我们宗教旅游和历史旅游。 各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声。